Hola, bons días, queridos ointes de Radio Tú.
Despois de varios xoves escoitando os nosos compañeiros dos coles de Meaño, Vigo, Pollo e número 2 de Tui, aquí estamos de novo os alumnos de CEIP de Pazos de Reis.
Que ben o fixeron todos, verdade? Aproveitamos para mandarlles dende aquí un agarimoso saúdo.
Este vai ser un programa especial.
Sí, o especial de Nadal. Ese programa no que todos os anos participa o Cole de Pazos ao completo.
Como se están achegando Papá Noel e máis os Reis Magos, queremos refrescarles a memoria con algunhas propostas de regalos.
Queremos facer presente aquel lema que di, o mellor agasallo, un libro.
Cada grupo do cole vai nos recomendar un libro que les aleron e que lles gustou moito.
Collan lápiz e papel e tome nota, por favor.
Se non o teñen a man, outra posibilidade é ir ao bloque da nosa biblioteca. Alí están todos.
Para acceder, só necesitan por no buscador Biblioteca da Porteliña.
E agora empezamos coa aula de...
Unha clase de 3 años.
O libro que escolleron titúlase A Cebra Camila.
A mí sí, La Cebra Camila me gusta a mí. Porque...
Blanca y negra.
Blanca.
Porque dice que el viento bandido les farrapó el vestido.
Sí, el viento bandido les farrapó su vestido.
Sus amigos.
Sí. La serpiente, la amiga, el caracol.
Estaba en la clase de 5 años.
La de 4.
La autopiña que quería saber quién le hizo caca en la cabeza. ¿Quién me ha hecho esta caca en la cabeza? Enseñale la caca. A un pájaro, a un cerdo, a unas moscas, una cabra. No, está enfadada. Y a todas las niñas que se animen a leerlo.
A su niña Rosmona. Gustóme por los animales. Primero, una abeja, unos cornabois, un saltón, un pasaro valente. Me gustaron los cebusos, que todos los nenos que escuchan la radio lean el libro La Sonina en Rosmona.
Ben bonito, tranquilo, xusta, deixo cat que estás esperando a nosos amigos da radio.
Perdón, é que encántame o meu can.
Eu sou Boncho, o irmán de Xusta.
Eu sou Xusta, a dona do can, que estaba a ladrar. Lembro-me cando chegou a nosa casa. Eu facía 6 anos.
Acordaste, movendo diminuto rabo.
Sí, parecía un boneco de corda.
Parecía unha.
Non o digas.
É verdade, é mellor que le digamos a nosos amigos que se lles gusta os animais e queren saber máis da nosa cadela.
Poden ler o libro de Fina Casal de Rei, 2 vaguas por máquina.
Non somos de primeiro curso e non o lemos. Foi o noso profe que non o leu.
É un libro tan fermoso que o podedes ler entre papá, mamá e vos.
Adeus, amigo!
Os nenos e nenas de segundo de primaria queremos invitarvos a que leades o conto de Dona Carne. O autor é Manuel Bragado e o ilustrador Pepe Carreiro da editorial Ir Indo. Segurísimo que vos ides divertir con este conto, porque Dona Carmen, que é a protagonista, mentras durme, non se entera de nada, e iso que tiña moita compañía.
A nos gustounos moito, porque con este conto rímonos e pareceunos divertido. Que un montón de animais estaban debaixo da cama de Dona Carmen, e ela non espertaba. Este conto encántanos dramatizarlo e, sobre todo, facer os sonidos de cada animal.
Os alunos e alunas de terceiro e primaria do Colexio Pazos de Reis queremos recomendaros un conto que leemos na clase. Titúlase Raúl. A súa autora chámase Elena Villar Janeiro. O libro está publicado pola editorial Galaxia e ten ilustracións de David Rubín.
O libro trata dun neno que se chama Raúl e non sabe decir a palabra non. Todos pensaban que Raúl era moi bo, porque nunca decía que non. Pero non era así. Un día, mentre xogaba cun boneco, ocorreuselle unha idea. Díxolles aos seus pais que necesitaba ir ao pediatra. E alí encontrou a solución, pero non vos imos a contar como. Se o queredes saber, tendes que ler o conto.
Recomendamos que o leades, porque é un libro moi interesante. É do que os nenos e nenas poden aprender moito. É moi divertido e ten ilustracións moi, moi bonitas.
Bos días, radiointes de Tui. Os alumnos de cuarto queremos recomendar para que leades durante estas vacacións un libro en galego, Os Megatoxos, e outro en castelán, La Puerta Encantada, de Jerónimo Stilton.
Os Megatoxos tratan sobre catro neras que teñen poderes grazas a unha picadura dun extraño toxo.
Ruxe, Lúa, Faísca e Ninfa, coa axuda da profesora Larafuzas, aprenden a controlar os seus poderes que se embarcan en moitas aventuras. Comprade libros dos Megatoxos e lendos faredes unha viaxe inesquecible. É unha colección de aventuras. O escritor é Anxo Fariña, un escritor con moita imaginación.
La Puerta Encantada, de Jerónimo Stilton. O veloz elfo Soubino ten que pasar polo camiño cheos do penigro ata chegar ao antigo reino dos gnomos.
Deberá afrontar terribles ameazas para liberar a seu povo do exército escuro e aniquilar o poder da Raíña Negra. Só así logrará devolver a paz ao reino da fantasía.
Que pasedes moi boas vacacións e feliz ano novo.
Unha ovella, dúas ovellas, tres ovellas, catro ovellas.
Pero ti, que faz, Sandra?
Estou contando ovellas para tentar quedar dormida.
Ah, xa sei. Iso era o que facía Xan no libro que lemos na clase.
Pero non lle deu resultado, así que tamén contou la metade as contos.
E, escuitando contos, se dou como a un tronco.
Sí, sí, como oides, este libro serve para disfrutar e tamén para quedarse dormidos. Trátase do libro A contar ovellas, escrito por Elvira Pérez e con ilustracións de Óscar Villán.
Editado por Galaxia na colección Merlín.
Repito, A contar ovellas, escrito por Elvira Pérez. Recomendámoslo aos nenos e nenas de quinto de primaria para que poidades disfrutar del este Nadal.
Seguro que vos gustará, a nos gustounos moito.
Hola, como vos vai? Supomos que ben.
Xa están a chegar as vacacións do Nadal.